dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Începe o zi cu cel mai mult noros și maxime de până la 22 de grade în sudul țării. Interviul emisiunii cu avocata Ana Nani de la Centrul Internațional La Strada despre combaterea îngăduinței față de autorii abuzurilor cu caracter sexual. Jurnal de corespondent de la Iași de la Alexandru Călinescu despre turneul liderului social-democrat român Liviu Dragnea prin Moldova românească. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu. Vicepreședintele Partidului Democrat Adrian Cando a criticat discuțiile dintre Partidul Socialiștilor și Blocul Acum pentru depășirea impasului postelectoral, spunând că la întâlnirile în fața presei ale celor două partide numai despre interesul țării nu s-a discutat, încheia citatul într-un interviu pentru portalul realitatea.md. Fostul speaker al Parlamentului a sugerat că democrația ar putea prelua inițiativa negocierilor în scurt timp, iar simpatiile lor s-ar îndrepta către socialiștii care, citez, s-au arătat mai profesioniști și mai bine cunoscători de lege. Miercuri, Partidul Socialiștilor a refuzat să meargă la o nouă rundă de negocieri cu Blocul Acum. Blocul vrea să-și asume un guvern minoritar, cerând socialiștilor sprijin la adoptarea unor legi anti-oligarhice pentru a îndepărta Partidul Democrat de la putere. Partidul Socialiștilor cer însă o alianță majoritară clasică, conducerea mai multor ministere și șefia Parlamentului. Socialiștii și democrații au avut și ei o rundă de negocieri la începutul lunii aprilie, dar fără vreun rezultat. La Vladivostok începe primul summit dintre președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-corean Kim Jong-un, spre deosebire de întâlnirile cu președintele american Donald Trump de la Shanghai și Hanoi. Acest summit este mult mai discret, se desfășoară în campusul universitar al orașului pe o insulă aproape de Vladivostok. Nu sunt anunțate conferințe de presă sau declarații comune, în general comunicarea cu publicul este pentru moment ținută la un minim. Este primul summit al celor doi lideri, iar agenda este dominată de impasul negocierilor privind programul nuclear al Fenianului. Președintele rus Vladimir Putin a simplificat procedura de acordare a cetățeniei ruse locuitorilor din regiunile estice ale Ucrainei, care se află sub controlul separatiștilor proruși. Decretul a fost emis de Putin la 3 zile după ce ucrainienii au ales un nou președinte pe actorul de comedie Volodymyr Zelensky, oferind o șansă de îmbunătățire a relației cu Moscova, grav deteriorată de anexarea Crimeei de către Rusia și războiul din Donbass. La Kiev, ministrul de externe Pavlo Klimkin a reacționat imediat spunând că decretul lui Putin de eliberarea pașapoartelor în teritoriile ucrainiene ocupate, citez, reprezintă o continuare a agresiunii Rusiei și amestecului în treburile interne ale Ucrainei.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii prevăd pentru astăzi cer variabil, mai mult noros. Temperaturile maxime peste zi vor fi cuprinse între 17 grade în nordul țării și 22 în sud. La Chișinău se anunță o maximă de 20 de grade. În vecini, în România, se anunță vreme în general însorită, mai ales în zona Câmpiei Vestice, unde maximele ar putea atinge până la 26 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă a zilei prezentată de IPN, Agenția de Investiții lansează programul Export Morning, adresat antreprenorilor interesați să valorifice eficient oportunitățile de export. Ambasada Chinei în Moldova, în colaborare cu Biblioteca Națională, invită la o expoziție de fotografii cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la înființarea Republicii Populare Chineze. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară un briefing de presă cu tema prevenirea incendiilor în perioada sărbătorilor de Paști. Iar la Cinema Odeon, în capitală, are loc Ziua Filmului Unguresc. Din agenda internațională a zilei prezentată de agenția Reuters, la Vladivostok are loc summitul liderilor Rusiei și Coreei de Nord. Lideri internaționali participă la Beijing la reuniuni bilaterale cu oficiali chinezi înaintea summitului consacrat infrastructurii finanțate de China în zona euroasiatică. La Bruxelles, premierul nipon Shinzo Abe se întâlnește cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și cu președintele Consiliului European Donald Tusk, asta la începutul summitului Uniunea Europeană-Japonia. Pe plan mondial se marchează Ziua Internațională a Malariei.
Interviul emisiunii.
De aproape 20 de ani, ziua de 24 aprilie este dedicată susținerii victimelor violenței sexuale. Denim Day, în traducere din engleză ziua blugilor, a fost inspirată de istoria unei tinere italiene care în 1992 a fost abuzată de instructorul auto. Fata pe atunci de 18 ani și-a anunțat familia, care a încurajat-o să depună plângere la poliție. Instructorul a fost condamnat în primă instanță, însă în 1998, Curtea Supremă a Italiei a anulat decizia, spunând că fata purta blugi mulați. Prin urmare, agresorul n-ar fi putut să o dezbrace fără consimțământul ei. A doua zi, femeile din Parlamentul Italiei au venit la ședință îmbrăcate în blugi în semn de protest. De atunci, an de an, în ziua de miercuri a ultimei săptămâni din aprilie, este marcată Denim Day, inclusiv în Republica Moldova. Diana Răileanu a stat de vorbă cu avocata Centrului Internațional la Stradă, Anna Nani, pe care a întrebat-o dacă istoria care stă la baza Denim Day oglindește realitatea din Republica Moldova.
Cu părere de rău, în momentul în care se duce victima să depună o plângere pentru faptul că a fost săvârșit în privința ei o infracțiune sexuală, lumea din start privește că probabil aici nu este așa cum se declară, probabil există anumite circumstanțe și nu este un viol. Aceasta este o mare provocare pentru victima în momentul în care se duce și depune plângere la poliție, deoarece ea trebuie în primul rând să demonstreze întregii lumi că ea nu este vinovată, că ea a fost violată, că ea nu a consimțit acel act sexual. Ori, deja din practica pe care o avem, cazurile pe care le asistăm, situații în care victima s-a dus și ea a fost întrebată, dar precis așa s-a întâmplat, precis tu nu ai vrut, direct se dau acele întrebări, din start deja victima are o atitudine defensivă că ea trebuie să demonstreze, inclusiv și acelui polițist, că ea nu este vinovată și că ea nu a consimțit actul sexual. Am avut și cazuri în care victima spunea că eu m-am dus să depun o plângere la poliție și colaboratorii, erau mai mulți polițiști, m-au dus într-o cameră să scriu plângerea și intrau câte unul să vadă cine-i fata cea care a fost violată. Sunt cazuri reale și, de fapt, în loc să o încurajez să meargă mai departe, toate aceste circumstanțe sunt descurajante pentru ea.
Dar dumneavoastră, cum vă explicați această atitudine?
În primul rând, atitudinea dată reiese din stereotipurile care există, pentru că dacă se află în relații de concubinaj sau în relații de căsătorie, atunci femeia nu este violată. Dacă victima se afla în stare de ebrietate, atunci cu siguranță ea a consimțit acel act sexual. Dar avem și cazuri când victima inițial a dat declarații, deși erau veridice, ulterior s-a dus și a spus și a dat alte declarații, doar numai reieșind din faptul că acea victimă a fost constrânsă de a-și schimba declarațiile, pentru că în acel caz violatorul era soț. Trebuie foarte minuțios de verificat că este posibil ca victima să fie amenințată și din cauza asta și-a schimbat declarațiile ei. Iată, acestea sunt o serie de factori care cumva, dar nu
cimentează stereotipurile.
Da, exact, și din care cauză organele de drept nu acționează prompt în vederea instrumentării cazurilor sau infracțiunilor sexuale.
Periodic autoritățile prezintă statistici despre numărul victimelor. În cele mai dese cazuri, aceste statistici cumva arată o evoluție în sensul pozitiv. Din experiența dumneavoastră, în ce măsură aceste statistici oglindesc fidel situația?
Aceste statistici cu siguranță nu corespund realității, deoarece și la moment avem persoane care se adresează, adică ne comunică despre cazurile de viol, dar aceste cazuri nu sunt raportate la poliție. Și aici, iarăși, mai mulți factori de ce nu doresc să meargă la poliție. Pentru că, în mare parte, victimele nu au sprijinul necesar pentru a avea curajul și a merge la poliție, pentru că sunt multe cazuri în care victima ne-a comunicat că mama a fost aceea care mi-a spus că dacă te duci și spui, o să mă faci de rușine, tot satul o să cunoască despre asta, mai bine hai să tăcem. Sunt cazuri în care părinții sunt acei care o descurajează și de fapt îi spun că mai bine nu ne adresăm pentru a nu ne face de rușine în sat.
Dar cât de păguboasă este o asemenea atitudine când părinții preferă să-și pună lacăt la gură
doar ca să nu afli satul. Este foarte păguboasă, pentru că atât timp cât noi tăcem, noi nu facem nimic și cumva lumea consideră, băi, dacă nu se adresează, înseamnă că nici nu avem cazuri de genul ăsta. Dacă violatorul nu este tras la răspundere, el în continuare va comite astfel de infracțiuni. Faptul că mai multă lume va fi trasă la răspundere, victimele se vor adresa la poliție, cazurile vor fi instrumentate corespunzător, vom avea sentințe de condamnare pe astfel de cazuri, atunci asta ar încuraja victimele să se adreseze, pentru că ei vor vedea că da, dacă eu mă duc și depun o plângere, infractorul, violatorul va fi pedepsit. Dar la moment există situația că, indiferent dacă eu mă duc să depun plângere, cu siguranță el nu va fi tras la răspundere, eu mă voi face de rușine și asta este descurajant. Avem și cazuri în care chiar și procurorul în ordonanța sa indică expres că victima a știut din start că nu este probatoriu, că nu sunt probe care să demonstreze violul și ea cu rea intenție s-a adresat pentru a ne cheltui nouă timpul, resursele, pentru ca să instrumentăm un caz care din start era clar că nu va duce la nimic. Adică organele de urmărire penală din start indică faptul că deși ei sunt obligați de a acumula probe ca să instrumenteze cazul, dar ei din start spune: ce ai venit și te-ai plâns nouă dacă știi că nu sunt probe?
Avocata Centrului Internațional la Stradă, Ana Nani. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent sub semnătura lui Alexandru Călinescu.
Turneul prin Moldova al lui Liviu Dragnea și al altor membri social-democrați de vază s-a încheiat sâmbătă trecută la Iași, dar s-a încheiat prost. E drept că nici la Suceava, nici la Botoșani n-a mers totul ca la carte, întrucât s-au auzit răspicat vocile unor contestatari. La Iași însă, protestele au fost ample și au dat peste cap regia pe care o pregătiseră organizatorii. Au fost sute de contestatari, numărul lor depășindu-l pe acela al susținătorilor aduși cu autobuze din județ, mai ales atunci când aceștia din urmă s-au plictisit și au plecat să se plimbe în molul din apropiere. Protestatarii au fost și foarte inventivi în alegerea sloganurilor și totodată foarte vocali, în așa măsură încât conducerea locală a partidului a recurs la mijloace deloc ortodoxe pentru a acoperi strigătele și huiduielile mulțimii. A pus mai întâi să cânte o formație de lăutari, iar în final a adus o fanfară. A fost o secvență desprinsă parcă dintr-un film de Custurița. La urmă, Liviu Dragnea a plecat în mare grabă, furișându-se într-un microbuz cu geamuri fumurii. S-au comentat mult evenimentele de la Iași, s-a spus chiar că este începutul sfârșitului pentru Dragnea și pentru partidul lui. Sigur, Moldova avea, în mare parte, reputația că este un fief pesedist, iar acum tendința la Iași, cel puțin, pare să se fie inversat. Să nu tragem însă concluzii pripite. În Iași, centru universitar, există asociații civice foarte active, ceea ce nu e cazul în alte orașe moldovenești. E de astfel frapant să constați că liderii PSD nu se lasă impresionați și își văd înainte de ale lor. Continuă astfel operațiunea de mutilare a codurilor penale, care, în forma votată ieri în Parlament, îl scot basma curată pe Dragnea în procesul aflat pe rol al angajărilor fictive. PSD știe bine că are încă majoritate parlamentară, știe de asemenea că rezervele de votanți din mai multe regiuni ale țării au rămas intacte. Mizează de asemenea pe aparatul de propagandă care funcționează la turație maximă 24 de ore din 24. Scrutinul pentru europarlamentare, care va da loc peste o lună, va fi un test de o deosebită importanță. Un eșec sau un rezultat mediocru al opoziției va însemna o lovitură pentru toți cei care refuză deriva autoritaristă a guvernării actuale. Iar opoziția trebuie să se aștepte la o campanie dură în care puterea va folosi toate armele fără nicio reținere și fără să-și facă probleme de conștiință. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la moldova.europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.